Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji u programu Radio Marije. U emisiji smo pod nazivom Ne boj se. Moje ime je Josip Ćurković, a mi ćemo predstaviti i prvog gosta danas. Sa nama je pater Tvrtko Baron. Tvrtko, hvala Isus i Marija, dobro nam došao.
Uvijek je,
ti nisi prvi puta ovdje na radiju. Niti u medijima, niti na televiziji. Zapravo imamo dosta tema koje možemo i obraditi na neki način i slušateljima nekako približiti i samu vjeru, ali nekako tvoj rad, tvoje djelovanje. Možda da krenemo od početka, ne znam, možda i dobar dio slušatelja nije znao, zapravo tvoja obitelj, ti si odrastao u mnogobrojnoj obitelji. 12 vas je.
Nas je 12, braće, sestara, 9 muških, 3 cure, sestre i trenutno 308 nečaka, nečakinja. Tako da je to bilo uvijek dinamično, zanimljivo, a uvijek tu su one nekakve klasične vrijednosti koje su roditelji i još uvijek majka u nas pokušava unositi, uvoditi. Ta obitelj, taj život, vjera, tako da smo uvijek to se trudili živjeti i kao obitelj, a onda na svakom od nas je bio da bira kako će to sam živjeti, sad pogotovo braća, sestre koji imaju svoju djecu, kako će i biti uzor i njima i kako će te vrijednosti prenositi na njih.
Rekli smo jedna livanska obitelj, tradicionalna, i onda ne čudi, možda i... taj broj djece i...
Pa da, po tati je Livno, po mami je Zagreb, to jest Međimurje, tako da je jedan dobar spoj različitog i evo, plodovi su lijepi i vidljivi.
Da, vjerojatno i djetinjstvo bilo turbulentno uz vjeru. Kad se pojavio to nekakav, ajmo reći, Božji poziv kod tebe za tebe?
Da, mi, ono što sam rekao, baš mi kao obitelj smo uvijek u vjeri bili odgajani. Tako da moja starija braća su išli na susrete ministranata kao duhovne vježbe za dečke kod Isusovaca, tu u Zagrebu na Fratrovcu, par brda od ovuda, od Radio Marije. Tako da sam ja išao, u petom razredu sam išao i pater Kuzmić je to vodio, animirao i uvijek je na tim susretima koji su bili puni druženja, sporta, zabave, tamo bilo nas 30-ak, 40-ak, uvijek je bilo i nekakvih dobro, i molitava, ali i nagovora izlaganja i na jednom od tih izlaganja koje je bilo na temu ono, biti svećenik, biti redovnik, meni je došlo onako pitanje, klincu, peti razred, 12 godina, pa zašto ne bih ja bio svećenik? I tako je to krenulo, ja sam svojima onda rekao, njima je bilo drago, roditeljima, i onda sam ja nakon osnovne škole upisao najbolju klasičnu gimnaziju tu u Zagrebu i u Sjemeništu sam živio na Fratrovcu kod Isusovaca. Tako da to je srednja škola i onda sam ušao u družbu Isusovu, nakon srednje škole odmah.
Da li se tu događalo u toj glavi, možda ono ipak, da li je to za mene pravi poziv, da li je bilo nekakvi ono, kušnji u smislu, ipak ne, da li bi odustao, da li borba idem do kraja?
Pa kod mene je ta priča, vam reći onako, pod navodnicima, prilično nezanimljiva. Nije bilo tu nikakvih skokova, kriza, u smislu govore ne samo to na početku tih srednja škola i ulazak u družbu Isusovce, nego evo i sada, nakon 22 godine družbe kao Isusovca, nije tu nikad bilo tih nekakvih velikih okreta, promašaja, ili nego to je malo pomalo raslo, kao što sam rekao, petog razreda sa tom idejom, pitanjem, Sjemenište i onda u družbi 2 godine novicijat, kako to kod nas ide, Isusovaca, ono, ulazak u duhovnost, u tradiciju Svetog Ignacija, zatim studij filozofije, pa onda studij teologije, kasnije i magisterij iz duhovnosti, studij, i onda djelovanje i kao studentski kapelan i onda i Isusovačka služba za izbjeglice i zadnjih 4 godine kao ekonom provincije, dakle zadužen za financije nas Isusovaca u Hrvatskoj i kao voditelj Centra za duhovnost i kulturu Ignacije.
Sa 19 godina zapravo ulaziš u družbu Isusovu. Zašto Isusovci?
Nije tu bilo nikakvog posebnog razloga. U smislu, tu sam doživio taj poziv, taj poticaj. Tu sam bio sretan i jesam sretan. I kako sam sve više otkrivao i učio doista, ali onda i prakticirao Ignacijevsku duhovnost, tu je ono gdje se osjećam kod kuće, gdje sam sretan, gdje sam doživio ono lijepe stvari i kasnije kad sam ja upoznao i druge duhovnosti, druge nekakve redovničke, na primjer, pozive ili redove, opet tu mi je srce, tu je moja prva ljubav i tu onda ostajem.
Da, spomenuo si, dugo si vodio, ako se ne varam, 6 godina Isusovačku službu za izbjeglice. Koliko se sjećam, to su bila nekakva turbulentna vremena, 2014. 2015. veliki val izbjeglica
Sirija
u Hrvatskoj. Kako je sve to bilo nosice? Sa tim imao si veliku odgovornost i obavezu.
Da, 2014. sam preuzeo Isusovačku službu za izbjeglice, kada to još nije bila tema tada. Godinu dana nakon toga, ljeto 2015. je bila sirijska izbjeglička kriza. Mislim, nije to bilo nekako jako dinamično tada na početku, kasnije, dakle, sa izbjegličkom krizom je to postalo jako dinamično, jako zahtjevno, u smislu i tog poslanja i službe kojom je družba i crkva dala preko družbe, dakle vođenje i svačke službe za izbjeglice, svjedočenje te crkvene otvorenosti, tradicije crkvene za brigu za izbjeglice, dakle posljednjih nekoliko papa su to jako naglašavali, s obzirom kako je zadnjih desetljeća to bila tema isto u svijetu, nažalost i danas je, i bit će pitanje migracija i izbjeglištva i ekonomskih migracija, tako da bio sam s jedne strane sretan da mogu tu misiju, to poslanje crkve i družbe živjeti. S druge strane, to nije bilo lagano, jer teško je, to su pitanja koja nisu uobičajena, ti ljudi su drugačiji i onda nije lagano uvijek svjedočiti i ukazivati na ono što je Isus živio i što bi Isus živio spram te tematike, spram tih ljudi danas. I na što je crkva i kršćani i na kraju svaki čovjek dobre volje pozvan. U smislu otvorenost za drugog čovjeka, bez obzira kakav bio i bez obzira na razlike. Svjedočenje te Kristove otvorenosti drugom i drugačijem. Solidarnost, pogotovo s onima u potrebi. Tako da to je bilo zahtjevno, ne baš lagano, ponekad i ne baš ugodno, uključujući od braće stara kršćana, kolega, svećenika, biskupa i tako dalje. Mislim da sam, zahvalan sam Bogu na toj milosti koja je bila i zahtjevna, ali milost je to bila biti u izbjegličkoj krizi, služiti tamo u ime crkve, u ime družbe, otkrivati kroz tu službu i to poslanje crkve i družbe, ali i svoje poslanje otvorenosti za malene, za one na marginama i za mene kao redovnika je to bilo isto produbljivanje i otkrivanje te moje dimenzije redovnika s obzirom na zavjet siromaštva. Dakle, to su siromasi današnjeg doba i u tom smislu mene uvijek poticalo da onda idem dublje sa svojim življenjem svog redovničkog siromaštva.
A to sam zapravo htio i pitati da se nadovežem. Kako su ti ljudi koji su druge vjere, druge kulture vidjeli našu domovinu i tvoj nekakav rad, jesu li prepoznali te plodove, je li bilo tu možda nekakvih naznaka obraćenja, da li su se zanimali za kršćanstvo, da li su rekli ok, pa ovi ljudi nam pomažu, ugostili su nas?
Da, mislim, prvo stavio bih naglasak da to, ja sam bio samo lice Isusovačke službe za izbjeglice, ali puno je tu kolegica i kolega, volonterki bilo deseci i deseci, možda i stotine, koji su tih godina djelovali u ime crkve, u ime družbe Isusovačke službe za izbjeglice, tako da oni su odrađivali laovski posao u kvaliteti i kvantiteti rada. I ono što je naš tamo, tada poslanje bilo, je biti uz te ljude, dakle pratiti ih na njihovom putu, služiti im u njihovim potrebama i zagovarati njihova prava. I ovdje tu, s obzirom na tvoje pitanje, služiti u svim tipovima potreba. Bilo to i ta duhovna podrška i potreba, bilo to pravno zagovaranje, materijalna pomoć, medicinska, zdravstvena i tako dalje. Za većinu tih ljudi, s obzirom na pogotovo izbjegličku krizu, tada sirijsku, to je značilo na temeljne potrebe njihove su bile odjeća, hrana, zdravstvena potreba i potrebe, i većina njih su prošli dalje kroz Hrvatsku, nisu ostajali u Hrvatskoj, jer ko nažalost i za naše sugrađane, Njemačka se predstavlja kao zemlja meda i mlijeka i svi idu u Njemačku. Tako su i izbjeglice išle i idu još uvijek, imigranti.
Da, veliki broj, dakle, zapravo većina tih ljudi su otišli izvan Hrvatske. Da.
Možda 1-2%, doslovno, od svega, svih ljudi koji su dolazili i prolazili. I danas je tak slučaj, čini mi se. Evo, nisam na 4 godine već u toj tematici, ali mislim da je tako. Tako da, ljudi su odlazili, mislim da smo mi dali pravo samilosno, solidarno lice crkve, Krista, i ljudi su bili zahvalni. Ima među njima i među nama ljudi koji su zahvalni, koji su nezahvalni za ono što nam neko od braće stara pomogne, učini dobro, tako su i oni. Nisu oni puno različiti, što kažeš, da, različiti su po nekoj kulturi, većina njih i po vjeri različita, ali ono što je bio prvi cilj, plod, biti čovjek i u tom smislu Krist drugome i dati to svjedočanstvo, ponekad ne izričito, već indirektno, ono što je Krist govorio u prispodobi o Samarijancu, dakle, čak i onaj koji je drugačiji, je onaj koji je bio za Isusa primjer karitativne i kršćanske ljubavi i brige.
Da. Danas je, možemo slobodno reći, slična situacija. Možda nemamo toliki, za sada barem, veliki priljev izbjeglica koji prolaze kroz Hrvatsku, međutim, tu se pojavili radna snaga iz drugih država. Ono što mene sad zanima, kako mi kao kršćani trebamo gledati na imigrante, doseljenike, strane radnike, imamo izbjeglice iz Ukrajine.
Da.
Na koji način?
Da, ja mogu samo dijeliti svoje iskustvo i mišljenja, dakle kažem, 4 godine nisam u toj tematici, koja je vrlo kompleksna, i najprije bih rekao da je to jako kompleksna tematika. Svako ko to objašnjava, komentira crno-bijelo, ili svjesno ili nesvjesno manipulira, da ne kažem laže. Jer to je tematika, fenomen koji nosi, evo, hoćemo od religijske dimenzije, sociološke, kulturološke, političke, sigurnosne, etičke, mediji, dakle i još valja 5 različitih dimenzija, taj fenomen treba iz svih tih dimenzija gledati. Ono što je poslanje, ja mislim, bilo i jest Isusovačke službe izbjeglice, družba Isusove crkve, jest da ono što je prioritet je ljudska, kršćanska dimenzija. Ne zatvarajući oči za druge dimenzije, ali da imamo na pameti, u srcu, najprije onu ljudsku dimenziju pomoći čovjeku u potrebi. A onda promišljati o svemu. Dakle, i to je klasična tradicija i crkve, i razum i vjera, i milost i sloboda, i djelovanje, i akcija, i kontemplacija. I u tom smislu promišljati o tom fenomenu, raspravljati ga, analizirati iz različitih perspektiva i vidjeti onda što nam je činiti. Pojedinačno, ali onda i kao društvo i kao crkva.
Praktički živimo sa njima, na cesti, vozimo se, radimo. Da. Oni su dio, sasvim dio našeg društva, života.
Da, i tu je sad, ima tu tih dimenzija, ekonomska dimenzija, pitanje snižavanja cijene rada s obzirom na te strane radnike. S druge strane, pitanje u kojoj mjeri domaći ljudi žele raditi te poslove. Dakle, to je vrlo kompleksno. I tu sad doista ekonomisti, stručnjaci u tom smislu, od ekonomista do zakonodavca, dakle politike, koji donose te zakone, koji mijenjaju sustav, trebaju zajedničkim snagama, zajedničkim glavama sjesti i vidjeti što je dugoročno najbolje. I to je ono što ja mislim trebamo svakako svi zajedno dugoročno razmišljati o tome. Jer to je tematika, ok, 2015. je bila to izbjeglička kriza, sad prije koju godinu ukrajinska, tada je bila sirijska, sad ukrajinska izbjeglička kriza zbog agresije na Ukrajini. Sada, nažalost, evo opet sukobi dolje na Bliskom istoku. Dakle, to je jedan izvor migracija. Dakle, konflikti, ratovi, agresije. Nažalost, bit će ih. Jer smo mi ljudi zli. Nažalost, ili neki više. I onda agresije i ratovi počinju. I puno ljudi onda bježe, jer ne mogu živjeti tamo gdje su. Druga dimenzija su klimatske promjene itd. Migracija će biti, to je realnost. Htjeli mi to priznati ili ne? I onda je pitanje da zajedničkim snagama osmislimo sustavno, strateški, dugoročno stav, mišljenje, što mi možemo, evo, kao Hrvatska, koji je sustav integracije tih stranaca, koji će biti održiv, koji će biti učinkovit, da ti ljudi dođu.
A realno je da će jedan dio tih ljudi da će i ostati.
Ostaće, da. Da. Mali, ja mislim, dio, iako mislim da im je bolje živjeti ovdje nego u Njemačkoj, zbog kulture, zbog standarda, zbog manjeg broja stanovništva i tako dalje, ali dobro. Da onda stvorimo sustav integracije koji će biti učinkovit, brz, da ljudi nauče jezik, to je ono bazično, da znamo jezik mjesta gdje živimo i da ljudi poštuju sve zakone, ustav mjesta kojim je dao neke temelje za kvalitetnu budućnost. Mm-hmm.
Još jedna situacija gdje si zapravo upoznao ljude i različite različita njihove poglede život. Bio si u Ugandi, ako se ne varam, 2019. tamo negdje, par mjeseci, isto vjerujem strašno iskustvo suživota sa njima, da vidiš kakvim se oni problemima nalaze, da. Zašto je njihova potreba otići iz svoje zemlje, potražiti možda neke evropske ili nekakav bolji život.
Da, standard, bolji standard.
Da, bolji standard.
Imao sam, dakle, u našoj istočkoj formaciji, u zadnjem dijelu formacije, sam imao tu isto milost, priliku, dva mjeseca sam živio u Ugandi, na sjeveru Ugande, i to su većinom bili iz Južnog Sudana ljudi, 10,000 ljudi su izbjeglice bili iz Južnog Sudana u Ugandu, i to je jako siromašno taj predio, i to je možda najjače iskustvo moje, siromaštvo koje je ekstremno, ne možemo mi zamisliti to siromaštvo. Ja koji sam živio u kućici izgrađenoj, ono, svaki drugi, treći dan ne bi bilo struje, tako da, a većina njih nisu imali opće struju, nisu imali opće izgrađene kuće, vodu i tako dalje, kanalizaciju da ne govorimo, tako da to je neko iskustvo tog krajnjeg siromaštva i drugačije kulture, drugačije nekih načina življenja, vremena i tako dalje. Evo, i tu smo onda u centru Ignacije, koje ćemo vjerojatno se dotaknuti, pokrenuli taj jedan program volonterske mreže Ante Gabrić, koji gdje mi sad educiramo i šaljemo volontere u misiju.
Znači još uvijek odlaze u različite, različite područja. Dobro, evo, predlažem da napravimo jedan sad glazbeni broj, pa ćemo nastaviti teme razgovore.
Slavu tvog imena vikat ću sa krovova, jer ja sam tvoj. ja sam tvoj. Sve što je u meni dajem tvojoj ljubavi, jer ja sam tvoj, ja sam tvoj. Slavu tvog imena vikaću sa krovova, jer ja sam
Poštovani slušatelji, i dalje smo u programu Radio Marije, slušajte emisiju Ne boj se, sa nama je pater Tvrtko Baran. Tvrtko, prošli smo ovaj dio i možda sad idemo na onaj trenutni, što se događa, što je tebi možda najviše trenutno u fokusu, Centar za duhovnost i kulturu Ignacije. Tu si dosta angažiran, dosta se toga događa, možeš nam malo pobliže reći o tome.
Centar Ignacije, Centar duhovnosti i kulturu Ignacije je isusovačka organizacija koja, čiji je cilj dijeljenje te ignacijevske tradicije, da omogućimo i potaknemo ljude na susret s Bogom. I sa samim sobom, s drugima i s Bogom, dakle, pitanje duhovnosti, traženja i nalaženja Boga u svemu, kako bi Sveti Ignacije rekao, i to kroz tri glavna programa, program Manreza, naše duhovne vježbe, duhovne obnove, vikendi, zatim Akademija za kršćansko vodstvo, gdje spajamo suvremena znanja, vještine, modele upravljanja vodstva i ignacijsku duhovnost i katolički socijalni nauk. I treći program je spomenuta volonterska mreža Ante Gabrić, gdje educiramo i šaljamo volontere u Afriku, Aziju i Južnu Ameriku.
To traje tijekom cijele godine? Traju edukacije, sve, predavanja?
Sve ti programi cijele godine i preko ljeta, preko zime, da, cijelu godinu, kako koji programi, ali da, pokušavamo na različite načine, iz različitih perspektiva ponuditi čovjeku da svim zainteresiranima, koji su zainteresirani za rad na sebi i tom odnosu s Bogom, da pronađu program, da uđu u njega i dožive to iskustvo susreta s Bogom.
Koja je to nekako dobna skupina ili ciljana skupina?
Svi. Svi koji, dobro, nismo sa mladima, jer to, na primjer, Skat Spalma, Studentski katolički centar, pokriva tu ignacijevsku tradiciju sa mladima, tako da većinom to ono, nakon 20 godina, svi koji, od 20 do 88.
Znači nije ograničen na ljude, ne mora biti vjernici.
Pa ne, svi koji su interesirani, imamo i takvih programa baš koji i ciljaju za sve one koji možda im neće motiv biti ta duhovnost, ali će onda susresti, čuti nešto. Imamo programe radionice kušanja piva ili vina za spajanje sa ignacijskom duhovnošću. Dakle, da će neko doći i zbog tog kušanja piva, a da će čuti o ignacijskoj duhovnosti, da će ga to potaknuti na promišljanje i nekakav korak dalje. Dakako da je vrhunac u ignacijskoj duhovnosti duhovne vježbe u šutnju 30 dana. To je malo ljudi mogu ili imaju kapacitete za to, e pa treba doći do toga, e ovo su možda za neke prvi koraci u tom otkrivanju.
Dobro,
Boga.
To možda jesu prvi koraci šutnje, ali vi imate nešto možda što opet kontra od toga, preko ljeta se dosta toga događalo. Jedrilica, ljetni kampovi, više aktivnosti.
Imamo, baš to, ta raznolikost je pristup da svatko može pronaći onaj program koji mu više odgovara. I to kažem, imamo ono duhovno vježbe u šutnji do duhovna obnova na jedrilici ili kušanje vina. Dakle, vrlo, vrlo tu raznoliki program da svatko vidi gdje ga Bog poziva i onda izabere, dođe i doživi nešto i da ga to potakne da onda ide dalje.
Pa to je, da, ovo što si rekao, jedan od načina kako dopreti i do mladih ljudi i do ljudi općenito, približiti na neki način i vjeru i da oni vide gdje se tu negdje nalaze. Ono što me sad zanima sljedeće pitanje, današnji mediji, evangelizacija putem društvenih mreža, kako crkva najbolje tu može dopreti do mladih i vjernika općenito i kroz centar Ignacije i tvoje nekako razmišljanje, što možemo danas, što dobivamo sa tim društvenim mrežama danas i medijima?
Mislim da crkva zadnjih desetljeća sa razvojem tehnologije i medija je prisutna. Mislim da bismo trebali biti još prisutniji, još kreativniji, još otvoreniji tome. To su sredstva, to nije cilj samo sebi, svaki medij, nego sredstvo prenošenja te radosne vijesti, evangelizacije. Dakle, onda je na nama da prepoznamo to sredstvo, kvalitete, mogućnosti i da ga iskoristimo, da dođemo do čovjeka, da mu približimo Krista, evanđelje, da to čovjeka potakne na kvalitetniji život, bliži Bogu i da onda na kraju krajeva to svoje kršćanstvo živi u svojoj svakodnevici, u svojoj obitelji, u svojoj lokalnoj zajednici, župi itd. Tu su novi, najnoviji mediji su društvene mreže, kao što si spomenuo, i tu mislim da treba biti blizak suvremenom čovjeku, nove generacije su na primjer na TikToku, dakle treba ići tamo gdje su ljudi da bismo im donijeli Krista. I tu je pitanje i hrabrosti da napravimo taj korak, iskorak, ali i kreativnosti da izađemo iz svojih nekih načina okvira, razmišljanja, okvira, tako smo radili već 20 godina, a svijet se mijenja, dakle način komunikacije, društvene mreže se mijenjaju. Dakle, da znamo promatrati kako mi isoci rekli, ignacijanskom svijetu, razlučivati kontekst i čuti gdje duh poziva, gdje duh puše.
Treba li tu, mogu li se iskoristiti zaista sve mogućnosti novih medija, društvenih mreža? Primjerice, netko ide na duhovnu obnovu i sad upali kameru, snimi jedan dio iz crkve ili nekakve duhovne obnove, pa si može razmišljati, Bože, da li je to ok, da li ja to trebam objaviti, da li je to moja samo nekakva hvala, ili to neću objaviti, ili ću ostaviti za sebe, pa ću poslati samo frendovima, prijateljima, ili ipak idem to objaviti, pa da se tu na neki način i Bog proslavi, možda će dotaknuti nekoga putem toga.
Ja bih rekao da treba razlučiti, u smislu što je nakana, koja je cilj toga nekakve objave, što želimo, a onda i koji učinak može to nešto postići. Jer na kraju krajeva i na primjer, da uzmemo drugi primjer, propovjed, samo propovjed, malo je kvalitetnih, ali ona je govor, propovjed. I to, ako uzmemo tekst napisan propovjed, to je promašen medij, jer propovjed je govor, a u govoru mi pokažemo i osjećaj, potaknemo nekoga, dok neko čita, to je totalno druga forma. Tako da treba paziti na formu, jedan isječak iz propovjedi nije isto kao cijela propovjed, jedna misao nije isto kao cijelo poglavlje. Ja mislim da tu trebamo paziti na formu, razlučiti što je bit nekakve poruke i da onda da vidimo je li to ono što Bog od mene želi.
Znači ne trebamo se bojati evangelizacije putem medija, društvenih mreža.
Mislim da je to sredstvo koje onda trebamo razlučiti, vidjeti koje plodove to može donijeti.
Živimo u svijetu gdje turbulentna su vremena, predrasute, ljutnje, svađe. Na koji način možemo današnji svoj život, svijet uskladiti sa vjerom? Kako jednostavno i radosno živjeti?
Rekao bih da je pitanje doista usaglašavanja ili usklađivanja svog života sa Kristovim životom. Dakle, meditiranje, promišljanje Božje riječi, Kristova života, evanđelja, da vidimo Kristov stil komunikacije, djelovanja, susreta s drugima i da onda kad promatramo njegov život i promišljamo u kojoj mjeri, koja dimenzija, koji dio mog života sam pozvan mijenjati da bi bio kristoliki, bliži Kristu, da bi ga nasljedovao u konkretnom životu i onda s obzirom kao plod tog vremena promišljanja molitve, meditacije, da mijenjam svoj odnos sa suprugom ako sam u braku, prema djeci, sa kolegicama, kolegama, prijateljima, to da to taj susret s Božjom riječi, s Kristom, da ima konkretne plodove u mom konkretnom svakodnevnom životu.
Da, pa mi dosta često, zapravo svakodnevno se nađemo u tim nekakvim kušnjama da smo u konfliktu sa drugima, sa bližnjima, sa prijateljima, sa nadređenima, na poslu, sa djecom, u sportskim organizacijama. Trebamo li se upuštati u razgovore sa drugima koji negiraju, recimo, i odbacuju vjeru Krista? I smijemo li mi odbaciti druge, pod navodnicima, druge ljude koji su ateisti, protestanti, agnostici?
Drugačije. Mislim da trebamo krenuti od toga da smo svi drugačiji, pa i oni najbliži nama, unutar obitelji. Evo, nas je 12 braće stara. Mi smo, koliko god, vani ljudima izgledamo slični, svatko je čovjek za sebe, ima različite možda nekakve stavove o crkvi, o politici, o ne znam čemu. Tako da različiti smo ljudi. I zbog toga što smo različiti, dolazi do neslaganja. Konflikt je možda, mi ga inače, ja mislim, prejako doživljamo tu riječ. A to je normalna pojava zato što smo drugačiji.
Pa Isus je često imao konflikte u svom djelovanju.
Sa dvanaestoricom i tako dalje. Evo, zadnjih dana isto slušamo to u evanđelju. Dakle, to je normalna stvar. ne trebamo raditi od toga frku i galamu, nego trebamo nadilaziti te konflikte u smislu suočiti se, razgovarati, komunicirati, upoznati drugoga. Jako puno konflikata i tih neslaganja, baš zato što ne znamo drugoga. U tom neznanju su velike oči ili strah je veliki, i onda ako iz straha radimo stvari, to svakako ili najčešće nije od Boga. To je ono razlučivanje duhova kod Svetog Ignacija. Strah, nered, nemir nisu temelj za djelovanje dobrog duha, što bi Sveti Ignacij rekao. Tako da tu ja mislim da trebamo nadići taj strah ili nemir i neznanje zbog tog drugog drugačije koji je ispred nas, i onda u tom susretu, a ne u neprijateljstvu, dakle da bude to susret ljudi, da vidimo što nam je zajedničko i što možemo zajedno dobro napraviti unutar župe, unutar društva gdje živimo, države, domovine, dakle zajedničkim snagama, što je ono dobro što možemo napraviti.
Dakle, ljudi, prijatelji i neki možda naši članovi bliže obitelji koji odbacuju vjeru, odbacuju Krista, ne trebamo mi njih odbaciti, možda trebamo svojim primjerom, svojim nekakvim djelima pokazati kako mi živimo tu vjeru, kako je, mada smo svi nesavršeni, koje su naše vizije, pa možda potaknuti da i oni vide u kojem bi smjeru trebalo ići, ali koliko sam shvatio, ne treba nikoga prisiljavati na vjeru, niti na druženje, ali možda ne treba odbaciti.
Pa ja mislim da je to teološki neki princip, kršćanski i katolički, dakle, zato što Bog nama daje slobodu, pa i ekstremno da mu kažemo ne, ja mislim da smo pozvani i mi živjeti isto taj Boži pristup, da i drugome ostavljamo slobodu, poštujemo slobodu. Da kako? Dajemo primjer, potičemo, ali isto tako u mudrosti, u razlučivanju, sa kvalitetnom komunikacijom. I tu bih rekao, da kako, Bogu hvala na nekakvim milostima obraćanja. Ali tu treba biti pažljiv, jer često se događa da osobe kad se obrate idu u drugi ekstrem. Bez tu puno razlučivanja, bez puno razuma. A ponavljam, klasična tradicija katoličke crkve, razum i vjera. Dakle, ne, ni samo vjera, ni samo razum. Dakle, mudrost, razlučivanje, razboritost i u tom svjedočenju. Dakle, naći pravu mjeru je najteže. Najlakše je ići u ekstreme. Bilo kakve. Ono, samo radikalno i onda nemam ni odgovornost tražiti pravu mjeru, pravi zlatnu sredinu, razlučivati što je prigodno, kako je tu sada najkvalitetnije svjedočiti Krista. Na drugačiji možda način, s obzirom na moju situaciju, moj iskustvo, s obzirom na kontekst, ta osoba koja je totalno daleko od Krista, ne bih trebao na isti način govoriti ako je neko već u vjeri, na primjer, koji će možda bolje razumjeti. Dakle, trebamo prilagoditi svoj govor i svoje svjedočanstvo s ciljem da tu osobu barem malo, jedan korak, ne 10 koraka, jer možda osoba nije u stanju napraviti 10 koraka, nego jedan korak naprijed prema dobru, prema pravdi, prema Kristu.
Pa možda je važno u tom kontekstu prepoznati neke vlastite svoje slabosti, grijehe, probati sebe što je više usavršiti da bi mogli i djelovati drugačije na druge, i da bi se drugi mogli, hajmo tako reći, bolje ponašati onako kako bi mi htjeli prema nama i prema drugima. I sad tu dolazimo do grijeha. Pri kraju smo emisije, nemamo previše. Ovo je kompleksna jedna tema, možda ćemo jednu emisiju cijelu o tome posvetiti. Ukratko, kako prepoznati taj vlastiti grijeh? Odnosno svoje slabosti.
Da, ovo što se spomenuo, ja mislim da je to rad na sebi i ne samo svojim snagama, nego i Božjom snagom. Opet, pitanje molitve, pitanje promišljanja zajedno s Bogom o sebi, o svojoj prošlosti, o svojoj sadašnjosti, svojim granicama, ograničenostima, prihvaćanju, integriranju toga u svoj život, i da onda u toj istini ko će nas osloboditi, da znamo prepoznati, priznati nekakve promašaje, grijehe, slabosti, da znamo prepoznati onaj poziv Kristov, iako smo grešni, pozvani smo da ga nasljedujemo i živimo svoju vjeru, da radimo na sebi, da ispravljamo ono što vidimo da nije dovoljno dobro za Kristov način života, i onda da sa svojim trudom, naporom, ali i s njegovom milošću uspijemo onda rasti i kvalitetnije što je doći Hrista.
A tu se događa da mi zapravo jako često ponavljamo svoje grijehe i onda si postavljamo pitanje da li trebam ići na ispit. E sad, kad je pravo vrijeme za ispit? Ponavljam stalno jedan te isti grijeh, pa ja ću to odgoditi, neću ići na ispit. Postoji neka definicija kad je pravo vrijeme za ispovjed. Obično dosta svećenika sa kojima sam razgovarao i što sam čitao kažu ne odgađaj. Kada osjetiš, kreni odmah. Čim se probudiš ujutro, odi na ispovjed.
Slažemo se. Opet tu treba i brinuti se i graditi svoju savjest kvalitetno. Da ne bude skrupulozna, da ne bude ni laksna, druga krajnost, već da radimo, da ako imamo nešto što je teško, da odemo i predamo to Gospodinu i pomirimo se i s Gospodinom i sa crkvom. S druge strane, ne treba za svaki mali grijeh, koji je grijeh, ne treba to umanjivati, ali ići odmah na ispovjed, jer to isto na početku Euharistije. Mi se u činu kajanja predamo Gospodinu te slabosti i grijehe, tako da u biti ispovjed je kad se nakupi tih malih grijeha ili kad imamo težak grijeh, da odemo i predamo Gospodinu taj teret i molimo ga za snagu za one dane koji su pred nama.
Zapravo svaka ispovjed nas još više gradi i oplemenjuje i daje nam nekakvu dodatnu snagu.
Sakramentalna milost koja nam pomaže.
To je možda najvažniji sakrament.
Ma, svi sakramenti
su važni.
Ali ono, bit je tu dozvoliti Gospodinu da nas ozdravi, da nas izliječi, da nas oslobodi tog tereta i da s njegovom milošću imamo hrabrosti, snage za ići dalje.
Uh-huh. Evo i na samom kraju emisije dotaknut ćemo se, evo nažalost, najnovijih događanja u svijetu. Već 2,5 godine rat Ukrajina, Rusija i sad vidimo da eskalira na Bliskom istoku, Izrael je u fokusu. I sad mnogi se vraćaju na one starozavjetne spise, kad se nešto počne događati oko Izraela, treba li se zabrinuti? Znam da je složena
trebamo
tema.
Trebamo paziti kako interpretiramo biblijske knjige. Dakle, to kvalitetna interpretacija, katolička interpretacija ima različitih tipova govora u Bibliji, od povijesnog do alegorijskog, prenesenog. I Izrael, jedno je Izrael koji govorimo u Starom Zavjetu, a drugo je, na primjer, politički Izrael danas. Dakle, tu trebamo biti isto mudri, razlučivati, biti svjesni svih tih dimenzija i ne pažljivo, dakle, sa interpretacijom, spajanjem biblijskog Izraela i sa današnjim Izraelom, jer možemo vrlo lako skliznuti u krivu interpretaciju. U svakom slučaju, mislim, i slušamo sad i crkvu, Papa Franjo govori o i tim konfliktima, poziva na mir, kršćanski je pomirenje. Dakle, blago onima koji su donositelji mira, koji pomiruju. Dakle, na nama je poslanje da spajamo zaračene strane drugačije, one u konfliktu. To je znak Krista danas, da možemo pomoći, da se dogodi susret, ne produbljivati jaz, ne produbljivati različitosti, konflikte, već unositi mir. Mislim da ćemo, bivajući mironosci, biti kvalitetni svjedoci Krista.
To znači da mi kršćani ne trebamo zapravo zauzimati nekakvu stranu u ovom trenutku, nego osluškivati ili ipak trebamo...
Ma trebamo razmišljati, imamo svatko od nas ima pravo na i političko mišljenje i sigurnosno mišljenje. To su normalne potrebe i trebamo razmišljati o tome. Ali opet prioritet je čovjek, bio on Izraelac ili Palestinac, u potrebi mir njegov, tu smo
i dostojanstvo,
dostojanstvo čovjeka svakako, da zajedno radimo na tome, da to štitimo bez obzira na razlike ko je kriv, to je kompleksno, to uopće nije lagano, ali da zajedno se brinemo za čovjekovo dostojanstvo, čovjekovo dobro.
Da, evo isto jedna zahtjevna tema, ja vjerujem da ćemo to možda u nekim sljedećim emisijama imati prilike i vremena obraditi. Tetko, hvala ti lijepo što si izdvojio vrijeme da još jednom dođeš ovdje na Radio Mariju. Zahvaljujem se svim slušateljima. Moje ime je Josip Čurković. U tonskoj realizaciji bila Ivka Malkoč-Batašić. Mi se čujemo jednom drugom prilikom i vjerujem da smo kroz ove možda teme nekako, evo, malo približili i tvoj nekakav rad i što se tiče Ignacija i Isusovačkog reda, odnosno družbe, i evo malo dotaknuli ove nekakve aktualne društvene političke teme. Tvetko, hvala ti još jednom i hvala Isusi Marija.
Kada svi odustanu.